Татарстан хөкүмәте белән Рус Мор Рич флот арасында республика елга портларында йөк тию комплексларын үстерү буенча хезмәттәшлек турындагы килешү имзаланды. Аңа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Диңгез һәм елга транспорты федераль агентлыгы җитәкчесе Андрей Тарасенко кул куйды. Киләчәктә Татарстанда логистика үзәкләрен үстерү, шул исәптән төньяк-көньяк һәм көнбатыш-көнчыгыш халыкара транспорт коридорлары буенча якташуны, Идел буенның барлык төбәкләре өчен экспорт-импорт йөкләре күләмен арттыру мөмкинлеге булачак. Килешүдә якларның мәгълүматлар алмашу, уртак консультацияләр уздыру, порт һәм порт яны инфраструктурасын үстерүгә юнәлдерелгән уртак эшче төркемнәр төзү ниятләре каралган. Петербург халыкара икътисади форумында Россия акционерлык банкы белән Алабуга айрым икътисади зонасы, Союз регион компанияләр төркеме җәмгыяте арасында да хезмәттәшлек турында килешүләр имзаланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 28-нче Петербург халыкара икътисади форумында Севастополь губернаторы Михаил Развожаев белән очрашты. Элегрәк Казанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында ике төбәк арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалау турында килешүгә ирешелгән иде. Севастополь шәһәре белән Татарстан компанияләре хезмәттәшлек итә. Энергетика, машина төзелеше, газ техникасы, IT һәм башка өлкәләрдә элемтәләрне ныгыту өчен зур мөмкинлек бар. Очрашуда Татарстан белән федераль әһәмияткә ия Севастополь шәһәре арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү һәм 2025-2027 елларга аны гамәлгә ашыру буенча чаралар планы имзаланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ВКонтакте җәмгыяте генераль директоры Владимир Кириенко белән очрашты. Мөһим юнәлешләрнең берсе үзебезнең цифрлы хәл ителгән мәсьәләләрне кертү. Хәзер чит ил почта серверын алмаштыру буенча хәзерлек эшләре бара. Моның өчен IT индустрия лидерлары белән тыгыз элемтәне җыюга салу мөһим. Шуларның берсе ВК компаниясе дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Владимир Кириенко билеп үткәнчә, Татарстан цифрлы хәл ителешләрне үстерү өлкәсендә алдынгы төбәк. Ул республика рәисен Казанда үзәчәк, ВК фестка чакырды. Алар шулай ук үзебезнең почта сервисын кертү мөмкинлеге, мәгълүматларны саклау һәм эшкәртү проектын сорауны оештыру, кадрларның электрон документ әйләнешен автоматлаштыруның иң яхшы тәҗрибәсен тарату турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм «Газпром» медиа холдинг акционерлык җәмгыяте генераль директоры Александр Жаров хезмәттәшлек турында килешүне имзаладылар. Уртак эш Татарстан халыкларының мәдәниятен һәм тәңгәлеген чагылдыра торган оригиналь аудио-визуаль контент булдыруга, аны үстерүгә юнәлдереләчәк. Шулай ук татар милли контенттан «Газпром» медиа холдинг экосистемасына керүче цифрлы платформаларда һәм сервисларда урнаштыру күздә тотыла. Килешүдә кино, сериаллар, документалистика, анимация, музыка, мәгариф форматлары өлкәсендә уртак проектларны гамәлгә ашыруда каралган. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Тыва республикасы башлыгы Владислав Хабалык белән очрашуда предприятиеләрнең үзара багланышларын үстерүгә зур кызыксыну күрсәтүенә игътибар итте. Без машина төзелеше, авыл хуҗалыгы продукциясе белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлек итәргә телибез, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Владислав Хабалык Казанда Россия-Кытай хезмәттәшлеге форумында катнашырга чакыру алуларын делегациянең чарага киләчәген әйтте. Очрашуда 2026-2028 елларга Татарстан һәм ТИБ хөкүмәтләр арасында икътисади, мәдәни, социаль, башка өлкәләрдә хезмәттәшлек турында килешүне гамәлгә ашыру буенча чаралар планы имзаланды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дом.РФ акционерлык җәмгыяте генераль директоры Виталий Мутко белән дә очрашты. Алар илдә төзелеш тармагының торышы һәм аны киләчәктә үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Петербург халыкара икътисади форумында Дом.РФ акционерлык җәмгыятенең төп сессиясендә катнашты. Ул үзенең чыгышында Татарстанда традицион тарихи мәдәни мирасны саклауга һәм аны үстерүгә зур игътибар бирелүен билеп итте. Тарихи мәдәни мирас объектларын саклау, торгызу һәм реставрацияләү буенча бик күп эшләр Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәриф улы Шәймиев җитәкчелегендә Яңарыш фонды тарафыннан башкарылды. Шуның нәтиҗәсендә республикада 4 объект ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде дип ассызыклады ул. Республика рәисе Татарстанда аның җитәкчелегендә 2016 елдан тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствовара комиссия эшләү турында да сөйләде. Комиссия составында дәүләт органнары җитәкчеләреннән тыш тәҗрибәле архитекторлар һәм мирас буенча экспертлар булуын әйтте. Комиссия эшләү вакытында безнең тарафтан 500-гә якын яңа төзелеш проекты каралды һәм хупланды. Аларның барысы да тарихи мохитне шәһәр төзелеше масштабын исәпкә алып килештерелгән, диде Рөстәм Миңнеханов. Петербург халыкара икътисади форумында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төркиянең сәүдә министры урынбасары Мустафа Тустжу, Бөтенроссия җиңел атлетика федерациясе рәисе Петр Фратков, Россия дәүләт транспорт лизинг компаниясе җитәкчесе Евгений Дитрих, башка рәсми затлар белән дә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча очрашулар үткәрде. Опас районында яшәүчеләр Татарстан шәфлыгындагы Рубежные һәм Лисичанский шәһәрләрендә инфраструктураны торгызу өчен агач материалларын дик машиналарында урыннарга заттылар. Гуманитар ярдәмне Опас районы башлыгы Бердәм Россия партиясенең җирле бүлеге секретаре Айрат Джиханшин китерде. Колоннаны вице-премьер Фәнил Әхлиуллин каршы алды. 16 июньдә Бердәм Россия партиясе башлангычы белән Татарстаннан махсус хәрби операция башлаганнан бирле иң зур ярдәм партиясе гомуми авырлыгы 300 тоннадан артык булган 19 йөк машинасы җибәрелгән иде. Йөк составына төзелеш материаллары, азык-төлек продуктлары, көнкүреш химиясе чаралары, халык өчен беренчелек кирәк-яраклар махсус хәрби операция сугышчыларына ярдәм керә. Татарстанда 10 чыгарылыш сыйныф укучысы физика һәм җәмгыять белеменнән бердәм дәүләт имтиханын 100 баллга тапшырган. Узган ел 20-11 сыйныф укучысы физика, ә 2 укучы җәмгыять белеменнән 100 балл җыйган булган. Быел физикадан имтиханны барлыгы 2494 чыгарылыш сыйныф укучысы тапшырган. Әлеге фән буенча уртача балл 64-кә якын. 29-11 сыйныф укучысы 36 балл булган минималь бусаганы үтә алмаган. Җәмгыять белеменнән имтиханны 5117 чыгарылыш сыйныф укучысы тапшырган. Шуларның 751-е минималь балл җыя алмаган. Физикадан кабат имтихан 3-нче июльдә, җәмгыять белеменнән 4-нче июльдә була.